Host Habaděje.
7,5 minuty po 11. hodině. Tady je Mirek Vaňura, Český rozhlas Hradec Králové. Celou dobu vám slibuji našeho VIP hosta a proto se teď podepisuji po to, že přišel doktor Miroslav Antle. A vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
No a pane doktore, tady v podstatě, tady teďka jste na takovém horkém křesle, tady můžeme probrat úplně všechno, doufám.
Sedím 5 minut a je mi horko.
Tak to je dobře. A doufám, že ale to bude příjemné povídání, že to nebude úplně jako horké křeslo, ale v každém případě bychom měli probrat úplně všechno, protože vy jako senátor jste na to určitě zvyklý. Že?
Určitě, já jsem zvyklý od jak živa vlastně.
Mimochodem, jak vás mám oslovovat? Já vám pořád říkám pane doktore, ale...
Lepší, já jsem si na pane senátore nezvyk a občas se rozlížím, s kým oni mluví, když oslovují pane senátore. Neříkám, že bych nebyl senátorem a nevykonával, myslím si, že to beru jako poslání, ale pane doktore, jsem skoro celý život pracovní.
Takže zůstaneme u doktora.
No.
Mimo jiné, vy jste se i podílel na novém trestním zákoníku, který platí 8 dní dneska od 1. ledna, ano. Na to třeba také přijde řeč, ale já bych vůbec nejradši začal od začátku. Kdy se vlastně stalo, že si Miroslav Antl uvědomil, že by chtěl být tím doktorem?
Mm-hmm. No tak gymnázium ještě bylo tak, že jsem vlastně, já jsem hrál basket, ale vedle toho jsem začal psát sportovní novinové články o svých slavnějších spolužácích.
Takže kteří, novinář?
No, dokonce sportovní žurnalistiku jsem myslel, že bude specializace. Aha. Ale pak nakonec najednou na poslední chvíli ve mně zvítězilo právo a šel jsem na právnickou fakultu do Prahy. Vlastně tam jsem vystudoval a už to se mnou šlo, už prokuratura, protože se všichni postavili proti tomu, abych šel na prokuraturu. Říkali, že lepší je být podnikový právník a nejlépe podnikový právník někde ve vinařském družstvu, kde vám i postaví domek k tomu. Ale zase prokuratura měla možnost vlastně přístupu do všeho a to mě zajímalo. Takže 5 let v Severočeském kraji proti přání svých rodičů a za takových pohnutých podmínek a těch 5 let života v Severočeském kraji a boje se všemi kolem mi dodalo nejvíc síly pro další boj, už pak třeba poklidnější občas.
Aha. Já jsem se právě chtěl zeptat na tu prokuraturu. Bylo to proto, že i tatínek byl třeba doktor práv?
No a ten byl přesně ten, který mi to zakazoval, který nesouhlasil, abych šel na právnickou fakultu. Já jsem se oženil, že v době studia na právnické fakultě, on pak mi zajistil místo někde právě a že budu mít nějaké to podnikové stipendium, se tehdy už dávalo a říkal, že jsem ženatý, že aspoň už budu přinášet něco do rodiny. Stejně on byl pak za generálním prokurátorem intervenovat, aby mě nevzali a já jsem kvůli tomu, ať ženat s jedním dítětem, jsem šel úplně přes celou republiku do Severočeského kraje, kde museli vzít každýho.
Aha. Takže už, a bylo to tedy proč? Bylo to proto, že už tenkrát byla taková ta vnitřní bojovnost?
Určitě, protože jsem si nenechal moc mluvit do života a bavilo mě to hlavně. Říkal jsem si, že můžu dělat spoustu práce a je to vlastně, já jsem vždycky prokurátora viděl, ať jsem pak zjistil, že se vymykám velmi jako člověka, který je v terénu od začátku, bojuje, může si ovlivnit tu věc a on by měl dotáhnout do vítězného konce. On má odpovědnost i za policii, i za jednání před soudem.
Na to jsem se právě ptal, spíš tu bojovnost ne jako by životní, i když tak ta jde ruku v ruce, ale bojovnost tak proti tomu zločinu.
Určitě.
To už bylo na té škole.
Určitě.
Já si vás totiž pamatuji, to si asi nepamatujete, já jsem byl tady na jedné průmyslové škole v Hradci Králové a tam nám kdysi, no už to je v nějaký pátek, přednášel jakýsi doktor Antl a vím, že my jsme se během 5 minut báli. Když jste říkal, zavřete spolužečku na záchodě z legrace, už je to omezování osobní svobody, už vám tam ten paragraf tam lítal a už prostě, já vím, že my, jako jsme odcházeli z toho, že si ani nemůžu snad zakašlat někde na chodníku. Jo.
V mé přítomnosti
ano, určitě. Ano.
Proto by bylo možné šíření nakažlivé choroby.
Takže já vím, že to bylo takový ten černý zamračený obličej, že fakt jsme se toho báli. A to je přirozenost?
To mě provázelo a lidi mi říkali, že zbytečně si jako mladý dělám vrásky. A já jsem se vždycky rozjasnil právě na basketu a ne při hře, ale potom až třeba u piva a v pohodových nebo mezi kamarády a různě. Ale jo, asi jo, tak jak jsem to vzal vážně, já jsem od začátku to bral jako poslání, tak asi i proto, a nebyl to výraz strojený, že by někdo říkal, máš se mračit. Já jsem dokonce vstával při nejen závěrečných řečích, ale při otázkách, takže na tom stupínku jsem měl skoro 2 metry a zahalen, a jak jsem nosil fousy černý a vlasy a ten černý, takže to vypadalo. Takže já jsem měl třeba mimo jiný kární řízení, když si John Box stěžoval na to, že se dívám ošklivě na obžalovaný, anebo dokonce, že jsem se ušklíp, když někdo se obžalovaný, takže to jsem musel fakt vysvětlovat.
Tak pojďme k Hradci Králové, mm-hmm. protože vy jste tady měl mimochodem i relace pravidelné páteční, jako prokurátor, tedy už státní zástupce. Mm-hmm. Zdravil jste vždycky, to jsme se my bavili při obědě, když jsme to poslouchali, zdravil jste do vazební věznice tady v Hradci Králové, své v uvozovkách.
I do Valdic, protože oni měli i rádia i tam.
I tam bylo rádio po drátě. No tak vidíte. Tak to jsem ani nevěděl, ale pojďme se dostat k tomu, jak jste se dostal vy k Hradci. Takže my jsme ani neřekli, kde jste se narodil. Teď jsme skončili v severních Čechách, kde jste nastoupil praxi v podstatě.
No, já jsem se narodil v Ostravě, ovšem pak jsme se stěhovali a bratr můj o 2 roky mladší se narodil v Karlových Varech a pak jsme zakotvili Nové Město na Moravě a vlastně já to dětství a všechno dávám na Vysočinu. Takže já, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, spíš mám radši otázku, tak jsem z Českomoravské Vysočiny a možná proto i Orlické hory, protože velmi podobný ráz i lidé.
Uh-huh. Jak jste se dostal do toho Hradce Králové, kde vás teda naši posluchači podle mě začali vnímat jako toho prokurátora?
Tak to bylo, to si myslím, že bylo koncem 80. let, protože na krajskou prokuraturu Hradci Králové vlastně na vraždě jsem nastoupil 1986. A od té doby už já jsem byl takový ten jeden z prvních, když se začala média zajímat o vraždy jako takové. Tak vlastně já jsem se nebál vystupovat a tím pádem jsem se stal i mediálně známým, ale myslím si, že vnímat mě začali lidé až v 90. letech na začátku a to zřejmě zejména díky Standovi Motlovi, který se mnou udělal takový ten rozhovor, ze kterého jsem měl další kárné řízení a to udělal pro Reflex. A tehdy vím, že to se rozběhlo, že vůbec prokurátor, respektive státní zástupce si může dovolit jako státní úředník říkat otevřeně svoje názory. A to ještě musím říct, že Standa už mě pak nenáviděl, protože jsem se mu to snažil ještě obsahově seškrtat a on je v tomhle neúprostný. Tak to vyšlo vlastně tak, jak ten rozhovor proběhl. To znamená, spoustu lidí jsem zase naštval, spoustu lidí zase poučil a od té doby si myslím, že propuklo takové to až velmi nepříjemné nejen mě, ale i mnoha lidem, že viděli Antla všude.
Uh-huh. No tam vlastně vznikla ta přezdívka Český Katány. Katány to byl vlastně hrdina toho italského seriálu, ten soudce. No. To tady Standa přiznal. Ten určitě tady seděl před vámi asi 2 měsíce, to je možná 3. Vlastně přiznal, že tu přezdívku snad i vymyslel. Teda.
Určitě, on byl první, který to napsal, to se velmi ujalo, pak ze mě se snažili udělat McCabe a pak když mi dávali další, aby byly originální, další přezdívky, tak já jsem nakonec řekl, že jsem spíš Don Kichot, podle toho, jak se peru s větrnými mlýny.
No, to je právě to, čím si myslím, že jste zaujal ty lidi. Že jste šel i do třeba předem jakoby prohraných bitev, nebo i za cenu, že budete mít ta kárná řízení. Možná jste byl vlastně první, kdo takhle vystupoval, bylo vám říkáno, máme tady tiskový omluvčí, nebo měl by mluvit krajský státní zástupce.
Pak už jo, totiž, ale víte, ono to vždycky vznikne tím, že najednou lidi vám začnou závidět, že jste v televizi a jak to, že její manžel není, anebo někdo takový, anebo šéfové si uvědomují, že oni by měli být v televizi, ač nespracovávají žádné konkrétní věci a chtěl by mluvit. Já jsem vždycky říkal, tak jo, tak dělejte konkrétní věci, ať víte, o čem mluvíte. Protože zase, když dostanete otázku od médií, na kterou vy nemůžete odpovědět, protože neznáte situaci, jak je ve spise, a nebo řeknete něco navíc, tak zhatíte celé vyšetřování. Yes. Takže já jsem pořád bojoval i s tím, že ne tiskový mluvčí, ať si každý státní zástupce, ještě když jsem byl vedoucí trestního oddělení, každý odpovídal za svoji věc. To znamená i za to, co řekne. Aha. On může pomoci vyšetřování, anebo může zhatit vyšetřování.
Dá se říct, že média vám vlastně svým způsobem pomáhala, protože vy jste třeba byl jeden z prvních, který vstupoval tenkrát na jednu soukromou televizi, ani fakt nevím, jestli byla Nova nebo tenkrát Prima. Živě jste komentoval vlastně do televizních novin, do zpráv, což bylo unikátní. Dá se říct, že jste to dělal hlavně proto, aby to pomáhalo třeba i tomu případu?
Určitě.
Nebo aby to pomáhalo celkově? Nebo to byla i ješitnost, že jste třeba v televizi?
Ono možná pak časem, ale ta ješitnost si myslím, že přichází až tehdy, když vás lidi poznávají a když vás chválí zejména. Pak ale si všimnete toho, že vás spoustu lidí nenávidí a čeká na každou vaši chybu. A jiného by si nevšimli, ale na vás píšou různé anonymy stížnosti, takže já jsem se musel vyjadřovat k různým věcem, které jsem ani nemohl udělat, protože jsem na místě nebyl. Samozřejmě, že máte o to víc nepřátel, kromě těch kriminálních. Mm-hmm. Máte i takový ty vlivnější, kteří jsou nespokojeni, jak to, že Antl si dovoluje kritizovat, a já už jsem pak, jak člověk vyroste, tak kritizuje něco víc, než v rámci svých trestních věcí a najednou se třeba postavíte ne proti systému, to nemůže státní zaměstnanec udělat, ale něco, co v systému je špatně. A v tu chvíli najednou vám řekne minister spravedlnosti, ale tohle ty si nesmíš dovolit. Ty už si tam už je ta ješitnost, to určitě. Ale z začátku opravdu snaha pomoci konkrétní věci, ale hlavně, aby lidi věděli, co se děje a hlavně, co je státní zástupce obecně. Takže normální, rozumný, řadový státní zástupce byl rád, a to jsem slyšel třeba na sportovních hrách, že konečně lidi, třeba jeho sousedi, ale i jeho rodina, věděla, že státní zástupce vůbec dělá něco takového, že odpovídá v takových i někdy strašných věcech a že prostě skutečně pracuje a že to není nějaký prokurátor, který přijde k hlavnímu líčení, které prospí a přečte z papíru závěrečnou řeč.
Ono takže, to tak ano, takže v tom vlastně i ta televize pomáhala. Protože určitě. Z řad policistů já vím, že třeba i gauneři, abych použil váš termín, třeba říkali hlavně, abych nedostal antla.
Určitě, jako, no. To znamená... Myslím si, že ten východočeský kraj byl i pak obávaný díky tomu, že ten šílený psychopatický fousáč prostě zavře skoro každýho, jak jsem slyšel.
Ano, to je jenom pan doktor Antl, který je mým hostem, senátor, doktor Miroslav Antl, popisoval sám sebe v 90. letech. Pojďme dál. Takhle ještě by mě zajímalo. Proč si myslíte, že vy jste měl takový úspěch třeba, co se týče doživotních trestů například? Nebo proč si myslíte, že ty, znovu použijí slovo gauneři, nechtěli dostat toho antla? Proč si myslíte, že média se obracela hlavně na vás, nejdřív na vaše případy, ale potom i na případy, které jste třeba, jak jste sám říkal, nedělal, ale chtěli, aby to komentoval antl? Jasně. Kde to vzniklo? Proč?
No já si myslím, že to bylo tou mojí urputností. Takovou tou dokončit případ za každou cenu, ale samozřejmě podle trestního řádu. A že to bylo tím, že prostě jsem se nesmířil s tím, že by měl gauner vyklouznout. A že jsem šel i za cenu opakovaných odvolacích prostředků, až jsem dosáhl třeba u nejvyššího soudu, samozřejmě prostřednictvím těch nadřízených, to, že ten případ se vrátil a byl dokončen konečně tak, jak měl dopadnout. Bylo to tímhle a vlastně, víte, a ono je to i tím, že lidé nemají rádi zločin a chtějí vidět nějakého bojovníka. A média jim nabídla v tuhle chvíli mě. Takže proto já jsem se stal jakoby za všechny bojovníkem. Ale samozřejmě kolem mě byli kolegové na jiných státních zastupitelstvích, kteří bojovali také tak, ale prostě novináři si všimli Antla, ale pamatuju, že o jedné kolegyni, doktorce Brázdové, která v Plzni dělala vraždy, dokonce vyšel článek, který jí na jednu stranu udělal radost, na druhou popudil, protože se jmenoval Antl v sukních.
Ano, ano.
A vlastně někdo si myslel, že se ze mě stal transvestita a nedočet to dokonce.
Zdravíme paní doktorku do Plzně, ona nás teď neslyší.
Ona je profesionálka.
Ještě pořád.
Výborně. Já doufám.
Mým hostem je Miroslav Antl. Povíme si hned po písnice, proč se mu třeba tenkrát říkalo terénní prokurátor. Pienso que un sueño para sido no volverá más. E mi pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, distinto y blu, felice di stare lassù. Y volando, volando, feliz, me encuentro amado, amado que el sol. Y me estalla en el mundo, sale con el paso de ti. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh. El blue, distinto di blue, felice di estar en el azul. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh. El blue, distinto y blue, felice. Un sueño parecido no volverá más.
parada sur. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
Vlna.
Zdravíme vás. Za volantem k dopravní nehodě autobusu a osobního automobilu došlo před několika minutami v Teplicích nad Metují 300 metrů od hotelu Orlík. Je to silnice 301 ve směru na Adršpach. Je zcela neprůjezdná, tedy silnice 10, abych byl přesný, 301/10. A další, na trase Chrudimsko-Hlinsko úsek mezi Líbání a Vysonínem je z důvodu nehody kamionu dočasně neprůjezdná silnice, na místě řeší nehodu policie. Šťastnou cestu, 11 hodin 24 minuty. A my se vrátíme k našemu povídání VIP host PHčka, tedy pátečního habadě Českého rozhlasu Hradec Králové, doktor Miroslav Antl, senátor, ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Tak říkali jsme si, že objasníme našim posluchačům terénní prokurátor. Vy už jste to malinko tak nějak naznačil. Jasně. Ale možná by bylo fajn, kdybychom nejdříve řekli, dnes tedy státní zástupce rovná se sníbe prokurátor, co má vlastně za práce? Co má tady, dejme tomu, že se nedej bože stane vražda, přijede policie, tam jezdí takzvaný krajský výjezd, modparta, kterou má každý krajské město. Co se stane dál?
No, tak co se stávalo za mých časů a bohužel málo kdy se stává, bylo to, že tehdy ten trestní řád tohle ani příliš do tohle prokurátory nenutil ani státní zástupce, aby jezdili přímo k věcem. Ale měli si hlídat ty nejdůležitější důkazy. Já jsem dělal to, že jsem říkal, ne, já chci být od začátku, protože zaprvé chci vidět, jak to vypadalo na místě činu, chci první mluvit s pachatelem, chci si sám dohlížet nad tím, aby to vyšetřování od začátku bylo precizní, protože jsem věděl, že já pak donesu. A to je ta první část, které, tak jak jste se mě ptal, je takzvaná dozorová. To znamená, státní zástupce dozoruje nad vyšetřování, provádí dozor v přípravném řízení. Další část je, kdy on podává obžalobu a stává se žalobcem za stát, to znamená, zastupuje stát, tedy státní zástupce, a je jednou z procesních stran. Ale dnes už v té části jakoby kontradiktorního řízení on přednáší důkazy. To, co on opatřil v přípravném řízení. A pokud on vidí poprvé spis až na konci, tak ho nijak neovlivní a prostě tam sedí a teprve před soudem zjišťuje, o co vlastně v tom spisu šlo. A to je špatně. Tam vítězí obhajoba, jasně.
Takže já to zjednoduším. Vlastně policie se zodpovídá státnímu zástupci. Mm-hmm. Státní zástupce se v uvozovkách zodpovídá, nebo mám nad sebou toho soudce.
Jasně.
Tak.
Určitě. Tam je pak vlastně dominus litis, pán sporuje soudcem právě v tom řízení dalším. Jinak státní zástupce, tam paradoxně bylo to, že v těch mých dobách nikdo nenutil státní zástupce výjíždět, ale já jsem výjížděl ještě, myslím, dva státní zástupci v rámci celé České republiky. Jsme výjížděli k případům, to znamená skutečně od nápadu té mrtvoly, takže pak já jsem mohl i odpovídat za práci policie, protože jsem tam byl a já jsem nemohl říct, nebyl jsem tam a policie pochybila. Ne, v tu chvíli jsem převzal odpovědnost, chodil jsem na soudní pitvu, policisté se naučili chodit na soudní pitvy, je to proto, že dostávají informace hned v průběhu zranění, mechanismu zranění, jaký předmět, prostě to sledují od začátku. To stejné na zásadní výslechy, to znamená obviněného, na výslechy důležitých svědků, případně výslechy znalců. Ale pak jdete k soudu a víte, jak ten spis vypadá a ten obžalovaný má málo šancí vám utéci. Čím víc tomu věnujete, to jsem vždycky říkal, tím více to vyplatí. Bohužel dneska slýchám, že ta administrativa zatěžuje státního zástupce natolik, že i kdyby chtěl, zejména ty mladí státní zástupci, podle mě by měli chtít, protože se nejvíc naučí v terénu, tak nemají čas.
Tak
a
proto,
to je špatně.
Proto terénní prokurátor.
Proto vlastně. Terénní. A to mi říkali od začátku, já jsem tak začal výjíždět už na okrese, někdo to nechápal, někdo říkal, že zbytečně, že bych mohl jít s nima na pivo. A navíc vraždy napadaly většinou v pátek v noci nebo v sobotu dopoledne a to vám zabere celý víkend, takže i rodina si na to musela zvykat.
Pomohlo to třeba nějaký konkrétní případ? případ, který jste takzvaně dělal jako státní zástupce nebo prokurátor. Pomohlo to, že jste se bavil třeba přímo po dopadení toho pachatele, protože nezřídka se ten vrah dopadl během pár hodin nebo během pár dnů. Pomohlo to, že jste se s ním bavil hned?
Určitě, já vzpomenu si na ty nejzávažnější případy a myslím si, že to byly všechny, ať je jde o Pecu, o Vlasáka. Tam dokonce Vlasáka, to byla ta 2,5 vraždy, jak říkám, tedy příprava vraždy a dvojnásobná vražda tady v Hradci Králové, tehdy taxikáře a ten pán od benzínové pumpy, ta obsluha benzínového čerpadla. Tam já jsem dokonce si v průběhu toho výslechu, který prováděl policejní vyšetřovatel, přichystal 5 zásadních otázek, kterými jsem mu zbořil obhajobu, to za prvé, a za druhé jsem ho jakoby navedl jiným směrem, takže on se hájil, takže vlastně se znevěrohodnil a bylo vidět, že evidentně lže. A tam to velmi pomohlo. Aha. Velmi pomohlo to, že vlastně jsem nastoupil do té další části výslechu. Vím, že se teď vytahuju, ale tak prostě musím, když to neudělal nikdo za mě. Ale v podstatě jsou to fakt případy, kdy ten státní zástupce může a hlavně špatný státní zástupce nevidí svého obviněného až u soudu, nevidí ty zásadní svědky a pak mu tam najednou přijde v uvozovkách korunní svědek, který hlavní nějaký stěžení svědek a on najednou zjistí nejen, že a teď promiňte mi ten výraz blbě vypadá, ale že nevypadá moc věrohodně, protože tam něco plete, ono na tom policejním protokolu to může vypadat velmi věrohodně, protože je to čtivý a navíc to napíše policista skoro sám a najednou ten svědek pořádně neumí vypovídat a státní zástupce u soudu zjistí, že vlastně žaloval něco, co stojí na vodě a že mu to může spadnout na hlavu a taky spadne.
Proč tolik málo prokurátorů prosazuje tresty do životí? Teď nechci vypadat před posluchači, jako že bych každému přál do životí, samozřejmě, ale zase na druhou stranu, a to je všeobecné mínění, to tady nepopisujeme nic zakázaného. Celkově se říká, že většinou soudy dávají ty menší tresty. Většinou, kolik vlastně vy jste dal do životí?
Tři jsem prosadil.
Je to, o co víc je to pracnější prosadit do životí tam opravdu, kde jste přesvědčený, že by ten člověk si to zasloužil, tedy třeba trojnásobný vrah?
Určitě. Tam jde o to, že vlastně už ten trestní zákon i současný trestní zákoník omezuje možnosti uložení výjimečného trestu a natož toho nejpřísnějšího odnětí svobody na doživotí. Takže vy musíte vlastně prokázat, že jsou tam podmínky pro uložení takovéhohle trestu. Takže musíte opatřit veškeré důkazy, které vlastně tu osobu, teď nechci říct obnažují, ale nic jiného mě nenapadá v rychlosti, takže ukazují úplně přesně, zdali jsou tam podmínky, to znamená třeba vyloučené nebo obzvláště stížené resocializace. To znamená, že není jiná možnost ohledem na třeba mimořádné provedení toho trestného činu, zvlášť zavržení hodnou pohnutku, ale také vedle toho, že ta osoba neskýtá žádnou šanci na nějaké naděje na to, že by měl dostat jiný trest. Takže za prvé omezující striktní podmínky, které vás svazují. No ale pak je to i v tom, že vy si najdete argumentaci. Já si pamatuju, že konkrétně první případ vlastně doživotí, tak původně soudce neshledal podmínky pro doživotí, uložil 25 let trestu odnětí svobody za trojnásobnou vraždu a já jsem tehdy tvrdil, že ty podmínky tam jsou a vrchní soud mi dal za pravdu a skutečně uložil on k mému odvolání doživotní trest. Takže skutečně je to i, a zase, bojujete prostě a to svoje přesvědčení musíte mít právně podložený, ale musíte také neustupovat, nebýt pohodlný, že se mi nechce psát odvolání a že je to složitý a že se spokojím s takovýmhle trestem. To stejné je třeba u výjimečných trestů odnětí svobody. Zase, tam musíte mít podmínky a ono všeobecně se říká to, co vy jste řekl, že soudy jsou mírné. Já to tvrdím taky. Já dokonce říkám, my zvyšujeme trestní sazby, ale zejména máme naučit soudce, aby využívali těch dosavadních. Určitě. A je to skutečně i v tom, že i ti soudci najednou mají tvrdší pohled. A ještě jedna připomínka, a už přestanu přednášet. Soudcové z lidu jsou dva. Je tam soudce profesionál a soudci z lidu mohou v tom prvním stupni vlastně přehlasovat toho soudce profesionála. A pak my uvažujeme o tom, že soudci z lidu jsou tam proto, aby říkali názory lidu a když lid je přesvědčen, že tresty jsou mírné, tak oni by měli prosazovat přesné tresty, ale v té praxi to tak není.
Takže mně to vychází, ale to je zřejmě i pro soudce, i soudce má víc práce s tím, že?
Určitě.
Ale hlavně teda státní zástupce. Proto padá možná málo do životních trestů, protože to je hodně práce. Když je odvolání, to znamená
znovu připomínat, přehodnotit. Musíte se vypořádat třeba i na pohled precizní argumentací soudu, proč není doživotní trest. A musíte být připraven, ale to není jenom o to, že opíšete nějaké judikáty ve věcech, kde ty doživotní tresty padly. Ne, musíte se zabývat konkrétním obžalovaným a říct, proč on zrovna by měl dostat doživotní trest a proč nestačí výjimečný trest nebo vůbec ten základní trest.
Tak já teď musím říct, protože abych vás jako pochválil, abyste to nemusel říkat.
Děkuju, no, já na to čekám.
Ne, ano, ale že díky třeba vámi, tedy vašim závěrům a třeba i vašich kolegů některých v republice,
určitě,
padaly i precedence různé, že jo? Například...
Určitě, jedině tím prosadíte nějaký názor změněný. A víte, ještě jedna věc, já jsem se třeba potkal, když jsem byl na stáži, jak jsem se potkal s tím senátem, který vlastně rozhodoval moje věci a říkali, že kdyby bylo víc antlů, kteří by se odvolávali, tak oni kolikrát v těch věcech, když se odvolá pouze obžalovaný, by rádi zpřísnili trest. Jenže když se státní zástupce neodvolá, tak ten obžalovaný má šanci na to, že to zůstane při nejhorším pro něj, anebo se trest zmírní, anebo se to vrátí zpátky. Takže mnohdy chybí odvolání státního zástupce, anebo stížnost státního zástupce. Aha. A to je to, co by třeba média měla skutečně důsledně sledovat a ptát se, proč. Proč? Protože mnohdy to může být pohodlnost, jindy to může být třeba obava z nadřízených, anebo zbytečně si komplikování života v takových těch hospodářských kauzách.
Otázka je, jestli by to takový člověk přiznal, ale budiš. Teď před písničkou neovlivní, nebo jak moc to ovlivní člověka. Vy se vlastně v podstatě celý život pohybujete mezi, a zas použijí to třetice slovo gaunery, celý život na vás jde taková ta... negativní v podstatě energie. My jsme tady hodinu před vámi seděl psychiatr a řešili jsme, že leckdy právě ze začátku ledna ze všech médií jde všechno negativní. Všechno bude dražší, všechno je špatný, bude krize, špatně se nám povede. A navíc do toho teda lidi se zabíjejí. To vy musíte vnímat, ať chcete nebo nechcete, celým tělem celý život. Jak to ovlivní osobnost vaší? Jak jste se s tím vypořádal? Nezačal jste být citově chladnější třeba i v osobních věcech?
No, ovlivní to určitě hodně, ale uvědomujete si to až ve chvíli, kdy máte čas se zastavit a hlídnout se zpátky, jinak ne. Mě na začátku říkali, že vraždě se dají takhle intenzivně dělat maximálně 5 let.
Vy jste dělal?
Já jsem je dělal 10 určitě ještě víc vlastně. No, 15. Pro 22 let jsem byl celkem na státním zastupitelství, ale musíte mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, aniž by si to třeba uvědomovali. V momentě, kdy vy máte v sobě zlobu, protože jedete z vraždy, kdy vidíte vraha, který se vám ještě vysmívá, jako a je v pohodě a vymýšlí si něco, co skutečně nenastalo a tváří se tak, jako kdyby někde ukradl kolo a o nic se nejedná. Ale vy ho nemůžete ani urazit, ani mu nic říct. V podstatě to máte v sobě. Já jsem vedle toho měl rád a hlavně jako relax jsem měl basket. To znamená, vy přijdete a několikrát kamarádi v basketu pak říkali, že poznali, že jdu z něčeho takového, protože jsem byl třeba agresivnější. Ale vy ze sebe dostanete tu takovou vnitřní agresi, nechci říct nenávist, ale vnitřní agresi nebo napětí jedině tím, pokud je člověk mladý a zvládá to, tak ještě navíc nějakou fyzickou námahou, pokud možno sport, vedle toho bojový sport. A samozřejmě pak to další je relax mezi dobrými lidmi, kteří vám dají zapomenout. To znamená, když se bavíte o práci, tak s nadhledem, se zlehčením, až humorně. Já vím, že teď to zní divně u vrazce bavit s humorem, ale zase najdete nějaké humornější příběhy. Bavit se ze všem a zjistit, že ty lidé dělají jiné profese, ale mají stejně problémy psychické, jako máte vy. Prostě být obklopen dobrými lidmi a umět relaxovat. Pokud člověk může sportovat, tak sportovat naplno. Úplně jak to jde, jak mu dovolí fyzický stav.
Tak teď si zase pustíme písničku a potom máme totiž hodně témat, která nevím, jestli všechny stihneme, ale určitě by nás zajímalo, proč jste skončil jako státní zástupce.
To můžeme nechat.
No, možná i naše posluchače bude zajímat ta pardubická dopravní nehoda.
Jasně, no, to je zajímalo. To
samozřejmě, proč jste se stal senátorem, ale to bude až po písnice. Naším hostem je doktor Miroslav Antl, je 11:36.
Se mnou můžeš hrát.
11. hodina 40. minuta. Páteční PHčko dneska plyne velice rychle, protože máme zajímavého hosta, doktor Miroslav Antl. Já pořád říkám senátor, ale správně bych měl říci místopředseda ústavně právního výboru Senátu parlamentu České republiky. Ale k tomu, k té politice se, pane doktore, ještě dostaneme. Teď by nás zajímala samozřejmě věc, proč takhle úspěšný státní zástupce najednou přestane být státním zástupcem?
No tak já si myslím, že za prvé už hodně jsem to udělal, za druhé jsem tady začal dostávat, stávalo se to, že prostě jel jsem na výjezd a pak tu věc dostal někdo jiný, v podstatě byl jsem, abych byl otráven a dostal jsem v tu chvíli nabídku, ono se říká, že od Grosse, Gross mi třikrát dal, já jsem to třikrát odmítl, ale od Miloše Zemana, který pak mě přesvědčil, že bych měl jít k policii a pomoct mu řešit nějaké takové té složitosti, už ani ne vražedné, ale spíš z té finanční, respektive ekonomické kriminality. Takže jsem šel na úřad vyšetřování. Tam jsem byl ředitelem, pak jsem vlastně z titulu té funkce přešel jako náměstek policejního prezidenta, pak došlo k té dopravní nehodě, kdy vlastně to bylo odpoledne ve čtvrtek, pamatuju jako dneska, já jsem hned volal ministrovi tehdejšímu, hned jsem volal policejnímu prezidentovi a řekl jsem, že druhý den bych rád s nimi mluvil, oni mě přijali a tam já jsem řekl, že končím. Tím jsem ukončil jakoby naší vnitro diskusi, že prostě jestli zůstat za jakých, řekl jsem v žádném případě. Tehdy jsem zjistil, jak mě média v podstatě nenávidí, protože to, co se strhlo, si myslím, že nemá období, když se někdo podívá zpětně, tak vlastně já jsem udělal všechno pro to, abych aspoň v tu chvíli řekl, ne, končím, jako nemělo se to stát, ale stejně to nestačilo. Tam dokonce mi bylo, že bych se měl zastřelit jako důstojník a takovýhle. I novináři. A, jasně. Ale tím jsem myslel, že jsem to vyřešil. Samozřejmě, když poslouchal jsem to pak průběžně, pořád Antl špatně a Gaunery mi najednou. Do té doby málo kdo věděl, že vyšla knížka. Od té doby Gaunery už nikdy nebyla už, ano, protože ji prostě někdo odkoupil vydavatelství a už ji zakázal v podstatě. Tak se objevovala jenom mezi lidmi. No a došlo k tomu, že vlastně já jsem pak byl v Českém Telekomu, ta se změnilo v Telefoniku O2, ale pořád jsem tak pracoval, nepracoval a hlavně jsem pořád přednášel trestní právo. Takže o mě se postaral třeba policejní akademie, když jsem tam rok přednášel trestní právo. Tady na pedagogické fakultě mě nechtěli, teda nechali dál přednášet trestní právo. Takže mě ta trestně právní problematika provází 30 let. Ale vlastně jsem hledal svoje místo, co dál, ale věděl jsem, že orgány činné v trestním řízení ne. A myslím si, že kdykoliv někde někdo řekl, hele, tak Anto už je dlouho mimo, tak by se mohl vrátit, tak vždycky všechny kolem vyděsil.
A nelitujete toho rozhodnutí? To možná málo kdo ví, že byste sám odešel tenkrát od té policie. Vy jste byl druhý muž u policie, první náměstek policijního prezidenta.
No.
Málo, každý si možná tak má v podvědomí, že jste byl odejít. Takže byste odešel sám, nelitujete toho dneska, když vidíte, co všechno se na podobných funkcích dá přečkat.
Litu jednoho, že se stalo to, co se stalo, takže nebylo možné zůstat, to si myslím, že nešlo. A hlavně, že jsem nedokončil reorganizaci policejní, protože tam měla proběhnout hned další rok. Vlastně, a já si myslím, že bych ani asi nezůstal u té policie, že by prostě se stalo něco, kdybych stejně odešel, protože od té doby nikdo žádnou reorganizaci takovou, jaká byla připravená, neudělal a jsou to nějak plastické úpravy, navíc v neprospěch policie, mám tím na mysli třeba zrušení finanční policie a podobně, které jenom paralyzují činnost policie. Takže já si myslím, že jsem tam ani nepatřil a že bych stejně nevydržel. Lituju toho, že jsem to nedokončil, to určitě, ale myslím si, že... No, a tehdy já jsem říkal mimo jiné, když se do mě pouštěli i nadále, já jsem říkal, že historicky asi budu stejně jedinej ze státních orgánů, z vedení státních orgánů, ale i z ústavních činitelů, který na základě tohodle toho odejde a viděl jsem to pak mockrát i mezi orgány činnými v trestním řízení, kde jim naměřili přes 2 promile, přes 1 promile, což už bylo jako na trestný čin. A zůstávají všichni a jak se ukazuje, stačí zůstat prostě a novináři zapomenou.
Právě. Nebudu teď ta promile se hodně, teď se vlastně hodně propírají znovu od 1. Jasně. ledna. Kolik vy jste vlastně nadýchal tenkrát?
0,5.
Za to jste odešel od policie.
Jasně.
Tak, necháme naši posluchačích, já nechci hodnotit...
Jinak podrobně je to na těch mých webovkách, které tady nechci propagovat, ale když si někdo zadá Miroslav Anto, taky najde a tam jsem tomu věnoval hodně moc, takže tam, kdo zase se v tom chce trošku rejpat, tak tam najde odpovědi úplně na všechno, protože na všechno už se mě ptali.
To jsem rád, protože zase čas letí, ale jsem určitě rád, že jsme se zmínili o vaší dopravní
hodě. Moc ne, ale jsem zvyklý.
Tak, pojďme ale spíš na to senátorství, protože to si myslím, že musel být pro lidi šok, když se dozvěděli, určitě, že na Rychnovsku Miroslav Antl kandiduje jako senátor. A myslím si, že někteří byli i překvapení, že jste vyhrál. Musím říct, že vy jste se dostal do druhého kola a tam jste s poměrně velkou převahou zvítězil.
Určitě.
Jak vás to napadlo vůbec? Protože nepředpokládám, že jste člověk, který senát bere jako trafiku. Tak jak vás to napadlo být senátorem?
No, jednak jsem se o tom bavil se svými kamarády, které to napadlo, ale jinak já jsem řekl ano, nebylo to tak, že by mě někdo musel přemlouvat. Aha. To nebylo o přemlouvání. Říkal jsem jasně, nemůžu se na to dívat, co se tady děje a zkusím něco. A já když do něčeho jdu, tak jdu naplno a zrovna tak si myslím, že hodně práce už se stalo a že jsem udělal a že se trošku i změnila třeba retorika v klubu a podobně. No, prostě chtěl jsem něco změnit a já jsem nemohl jako Antl zvenku nic změnit, protože šance, abych se vrátil mezi orgány činnými v trestním řízení, byla mizivá, tak jsem si říkal, že jako senátor, jako jeden ze 3 právníků vlastně v senátu, bych měl patřit do ústavně právního výboru, případně do dalších výborů, které mohou něco ovlivnit. A já ten senát skutečně vnímám jako právní pojistku a když se někdo podívá, tak si myslím, že právní pojistkou do jisté míry je, protože skutečně některé ty právní paskvily jdoucí z dolní komory parlamentu skutečně tam měníme a posíláme zpátky různé přílepky, takové ty divoké a podobně. Jinak hlavně já si myslím, že senátor je pro lidi, takže mezi lidmi šel jsem tak, že jsem šel jako nezávislý za ČSSD, ale musel jsem absolvovat nějakou ten první rozstřel s protikandidátem, členem strany. Pro mě už tohle bylo docela nechutné a pak všechno, co to provázelo, ale každopádně s tím svým Antlonem, s tím obytňákem, který byl pomalovaný, jsme projeli celý region několikrát. A já jsem kvůli tomu napsal knížku ve 192 stránkách vlastně, tam bylo jenom 4 o politice a jinak to byla krimi poradna a krimi příběhy z toho regionu a rozdával jsem ji. A osobně jsem předal minimálně 13 tisíc knížek. To znamená, že jsem potkal minimálně 13 tisíc lidí, se kterými si povídáte, to není jenom že o napsání něčeho.
To je hezké, potkáváte je i teď za ten
potkávám je pořád, dostávám desítky mailů s žádostmi o právní pomoc, ale já jsem musel už i na web umístit, že nejsem advokát, že se tím nesmím živit. a že v podstatě zejména se musím věnovat občanům v regionu a ne odepisovat celé České republiky, protože v tu chvíli si moji adresu našli z celé České republiky a začali mi posílat materiály a začali si stěžovat. V podstatě
Takový ombudsman,
ano, přesně. A já jsem je vždycky musel odkazovat na ty orgány, které o tom rozhodují. Já nemohu navštívit ministryně spravedlnosti, respektive asi mohu, ale nemohu jí říkat, jak, co, kde se má dělat. Prostě to mi nepřísluší.
Stejně najednou se zase ten v podstatě v uvozovkách starý Antl dostal do i pole médií jako kandidát do Senátu. Nebál jste se, protože řada lidí, které jste odsoudil, třeba za vraždy, už se pohybují tady po republice. Sám jste říkal, že je potkáváte klidně na ulici, neproti vám člověk, kterého byste dostal za mříže. Teď člověk by ještě chápal, že se nebojíte, když jste někde jako přednášející v podstatě ve stínu. A najednou jste šel zase do té záři reflektoru. Nebál jste se, že v podstatě to bude pro vás nebo pro rodinu i nebezpečné z tohohle pohledu?
Určitě jo. Člověk, když je starší, tak má i víc obav, je takový opatrnější, už není takový střelec, takže určitě ano, ale nepřipouštíte si to, když jste v boji. A já jsem se pokládal zase za to, že jsem v boji. Spíš, co mě tedy docela odrazuje stále, že najednou potkáváte na ulici lidi, připadáte si spíš ohrožen bezpečností, které vy jste třeba poslal na 20, 21 let a oni jsou po dvou třetinách venku. Takže mě spíš vadí, že ani nevím, že už Bůh ví, kolik lidí, kteří dostali výjimečné tresty. A jak si stěžujeme, že pořád malé chodí po dvou třetinách domů, takže já dokonce dneska říkám, že když někdo dostane 15 a my se rozčilujeme jenom 15, já říkám, ne, dostal 10, bude po dvou třetinách, bude venku. Takže asi čistíme věznice, to mi vadí. Mě vadí skutečně ti mý bývalí klienti než ty současní, protože s nimi se nějak dohodnu. Vím, že mám spoustu nepřátel i v regionu, to poznáte. Málo kdo se se mnou pouští do otevřeného konfliktu, ale prostě poznáte to z těch reakcí a slyšíte to za zády v momentě, kdy se otočíte, tak vám to nikdo do očí nezopakuje, ale napíše někdo zase někde na nějaký web a já nevím, co všechno a takový ty výhrušky. Ale měli by si zvyknout, že jsem si připadal chvilku ohrožený, ale zase nechci provokovat, ale v podstatě jsem senátorem a jsem v několika výborech a komisích a dělám pro lidi, takže ten, kdo to pochopí, v tom regionu já si nepřipadám ohrožený.
Jak se tváříte, když se potkáte opravdu s tím odsouzeným za vraždu na chodníku tady v Hradci Králové?
Já se nestačím zatvářit, teď je to špatný to, co říkám, ale já ho poznám později, než on pozná mě a mezi tím on změní chodník. A nebo najednou si vzpomene, že něco zapomněla, vrací se.
Takže není to střed. Pojďme k tomu novému trestnímu zákonu, který od 1. ledna platí. Vy jste říkal, že jste do určité míry ho ovlivnil, podílel se, nevím, jak to vyjádříte vy. V čem je jiný? V čem je lepší pro nás?
No tak je určitě evropský, to znamená, teď nemyslím, že prostě jsme zase poslouchali Evropu, ale je tak, že je moderní. Je moderní, je udělaný tak, jak třeba Slováci už ho mají 4 roky nebo dokonce 5 let. Jo, takže on je celý koncepčně změněný. Jsou tam nové skutkové podstaty, které vlastně jsme měli mít už dávno. Jsou vypuštěny některé, které skutečně nepotřebujeme pro praxi. Došlo k zpřísnění trestu, ale to už jsme tu poznámku měli skoro oba, že prostě stejně záleží, jak budou využívány trestní sazby, ale hlavně já jsem ho pozměnil nebo ovlivnil tu změnu v tom, že jak bylo řečeno, že je velmi přísný, tak ono to bylo na oko, ale nebyl tak přísný, takže mě se podařilo zpřísnit toho skutečně u násilných mravnostních trestných činů, ale zejména se mi podařilo, to jsem hrdej na to, i když to pak taky dopadlo jinak, ale v podstatě se mi podařilo konečně poprvé zvednout trestní sazbu, horní hranici trestní sazby u těch nejzávažnějších drogových deliktů, aspoň z 15 na 18, já jsem chtěl 25 nebo 30, pokud možno, ale to je jedno, aspoň to paradoxně, když jsme to projednávali v Senátu, kde všichni šli na to, že ta argumentace je dobrá, že 15 let je málo, zejména u těch mezinárodních zločinců, kteří jsou šéfové těch band a vlastně vždycky jsem jim říkal, uvědomte si, kolik je tam letálních dávek, kolik lidí může být buď závislých a dětí zejména, nebo mrtvých, když tam by měl být i výjimečný trest, tak na to jsme došli, ale v době, kdy my jsme to schvalovali podruhý, tak vlastně třeba Václav Novotný Urban, kterého já jsem tam připomněl, tak on už byl po dvou třetinách venku, takže já jsem brojil, že on měl dostat 30. A na jeho případu vlastně všichni se zamysleli, včetně tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který řekl, že mám pravdu a že to skutečně zařadí teda do té novely, ale v té době stejně byl venku. Takže pak je to o praxi a pak je to o něčem jiném a to mi docela, já jsem to tam nazval, že je to paradox, že schvalujeme, zpřísňujeme, ale stejně ta praxe jde jinam. A to je něco, co bychom měli připomínat. Já jsem ještě chtěl a budu chtít, to slibuju, takzvané absolutní doživotí. Já jsem s hrůzou si uvědomil, že mnoho lidí, kterým to říkám, a měli by to být lidi vzdělaní, mimo jiné i někteří novináři, vůbec nevěděli, že doživotí v podstatě není doživotí.
Ano.
A že po 20 letech prostě ten člověk může jít ven. Takže já jsem připomněl něco, co třeba Slováci mají, že u těch nejhorších, ne u každého, ale u těch nejhorších, kteří se nesmí dostat ven, dát prostě tu podmínku, že je vyloučen jeho návrat. Že prostě tam neexistují podmínky pro jeho podmíněné propuštění. Ale zůstal jsem nepochopen, protože nikdo nevěděl, o čem mluví. A myslel si, že jsem zmaten a že nevím, že doživotí je doživotí. Takže o to budu bojovat a až se uvidíme, jak se mě zeptejte, jestli se něco povedlo.
No naštěstí, mimo jiné, žádný takový precedens není, i když už někdo žádal, že? Po 20 i po 30 letech žádají doživotně odsouzení, jestli by nemohli být propuštěni.
Určitě, no. Tak já doufám, že ne a že skutečně z toho neděláme teď jakoby propouštěcí, že každý má nárok jít po 2/3 nebo po 20 letech, protože to tak není, ten zákon to říká jasně. Ale soudy bohužel ne vždycky takhle rozhodují a mají spíš tendenci, a znovu to řeknu, čistit věznice.
Jak vy se teď stavíte k tomu problému, který tento týden všechna média probírala, a to znamená dýchání při každém policejním zastavení hlídkou, jak už městskou, tak už policií České republiky, že musí se dýchnout, to za prvé. Jak se stavíte k takové té dolní hranici, žádná celá, teď myslím 25 setin, se udává, že by to snad ještě mělo procházet, že třeba i v severských zemích, kde je v podstatě prohibice.
Jasně.
Tam ale taková setinová tolerance existuje. Jak se k tomu stavíte vy, který jste se tedy podílel na tom trestním zákoníku?
No, tady to je věc jiná, že jo? Tohle to je opatření vlastně policejní nebo vyhláškou. Je to věc vládní než zákonodárných sborů, takže já se k tomu vyjadřuju vůbec poprvé. Poprvé se k tomu vyjadřuju a nevím, jestli jsem ten správný člověk, který se k tomu, ale názor na to samozřejmě mám. Víte, já si myslím, a já to vím třeba na sobě, protože manželka hned první dárek potom mém problému před už 8 lety vlastně, mi dala kvalitní detekční přístroj a já jsem s hrůzou zjistil, že v době, kdy se cítíte dobře, tak nemůžete jet, protože nadýcháte takzvaný zbytkový alkohol.
Ano, to je ono.
A myslím si, že pokud policie bude postupovat důsledně, tak zjistíme, kolik lidí jezdí zejména se zbytkovým alkoholem. A pak já třeba i se dozvím, že zejména ty mý největší kritici tak jezdí celý život, akorát, že to nevěděli. Ale myslím si, že pokud to bude důsledná kontrola, takže v tu chvíli to zvýší jakoby takovou tu přestupkovou kriminalitu. Nemyslím si, že každý bude mít na úrovni trestného činu, to znamená přes 1 promile. Ale to je ta první věc. Pokud jde o toleranci, tak já bych určitě se přimlouval za nějakou toleranci, ale je to proto, že někteří experti se nemohou ani shodnout na tom, jestli organismus třeba neprodukuje něco, co se tváří jako alkohol na nějaké hranici, já nevím, 0,1 třeba nebo 0,2. Aha. Jo, myslím si, že ano, a všude v Evropě vlastně to tak je a myslím si, že bychom neměli být přísnější než kolem okolní státy. A nebo když už, tak i cizí státní příslušníci pohybující se na našem území by měli být ještě více trestáni, tak jak se třeba chová rakouská policie k českému občanovi, k českému řidiči.
Tak to ale rozebereme zase někdy jindy. Poslední, protože ne, že bychom se nechtěli povídat, ale za 5 minut bude 12 hodin, poslední otázka na vás. No, uteklo to. Je pravda, nebo platí stále, že doktor Miroslav Antl nemá rád gaunery?
Určitě ano, určitě ano. A z těch lidí, kdo mě znají a kde není nějaká nenávist nebo záž, tak ví, že to tak je.
Tak.
A že to asi nebude jinak už.
Bereme vás za slovo. Do roka, do dne, možná dřív se tady setkáme a povíme si tedy, co se stalo v těch věcech, které jste tady říkal. Jak jste říkal, zeptejte se mě, až tady budu příště. Tak uvidíme třeba, jak i ten nový trestní zákonník, který platí zatím jenom 8 dní, bude platit v praxi a co se třeba bude upravovat,
to bude,
co ne.
To bude velmi zajímavé a jinak chci ještě na závěr říct, že svým voličům já skládám účty, takže jsem vydal senátorský zpravodaj po roce a skládám tam účty, co jsem za rok udělal.
Mohu
jsem zvyklý skládat účty.
Tak, doktor Miroslav Antl, díky, že jste přišel.
Hodně zdraví přeji všem.